Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка сёмая.
На пачатку восені ў Риме ладзіўся чарговы кангрэс КОМЕСА. Гэта еўрапейская пісьменніцкая арганізацыя, адзіная, у якой удзельнічаў Саюз пісьменнікаў СССР. З Москвы арганізавалі прадстаўнічую пісьменніцкую дэлегацыю, у якую ўключылі мяне. Гэта была ўвогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на захад, а для мяне дык першая. Напярэдадні выезду выклікаў загадчык аддзела культуры ЦК КПБ, даваў інструктаж: трымаць вуха востра, быць асцярожным, ні з кім не кантактаваць, за мяжой усе ворагі. З Москвы на лётнішча прыехала вялікая група маладых і старэйшых: Віктор Шкловскі, Александр Твардовскі, Константин Сіманаў, Рурыкаў, Сучкоў, Аксёнаў, Карым, Марцінкявічус. Кіраўніком дэлегацыі быў прызначаны Алексей Суркоў. У Рыме ўсе размясціліся ў адным гатэлі паблізу ад галоўнай вуліцы Корса і пайшлі аглядаць горад. Схадзілі ў сабор Святога Пётры, капелу Рафаэля, дужа вабілі крамы буржуазнага гораду, ды заходзіць туды не было з чым, грошы мы не мелі. Заставалася хіба разглядаць вітрыны. У мяне захавалася фото, дзе Юстіна Смарцінкявічу спільна ўглядаецца пра шкло на выдатную друкоўку, пра якую нам заставалася толькі марыць. Аксёнаў аднойчы згледзеў у кніжнай вітрыне раман сваёй маці, недаўняй зэчкі Яўгенія Гінзбург, «Ажок», і шапнуў нам, каб мы пра тое маўчалі. На кангрэсе гаворка ішла пра літаратурны авангард, вядома ж, заходні. У нас тады свайго яшчэ не было. Там жа ў зале паседжання стала вядома пра арышт у Маскве Сінявскага і Даніэля. І мне дужа спадабалася, як Константин Сіманаў нягучна сказаў, што арышт паэта – ганьба для ўрада. Яго, аднак, ніхто не падтрымаў, ды мала хто і пачуў. Мы уважліва з некаторым здзіўленнем слухалі глыбакадумныя выступы Сартра, рэжысёра Антоніоні, Джон Карла Вігарэллі, якія гаварылі зусім не так і не пра тое, што мы прывыклі чуць на радзіме. Асабліва ў разе Сартр сваімі філасофскімі экспромтамі пра экзістэнцыялізм. Разумна ён гаварыў, Сартр, а я думаў, што ўсё ж праўда на баку ягонага земляка Камю, які зганіў СССР за канцлягеры, а Сартр затое парваў з ім адносіны. Авангардысты, якія там выступалі, нас меней цікавілі. Сярод савецкіх пісьменнікаў тады мала было прыхільнікаў гэтай плыні. Апроч хіба Віктара Шкловскага, які пасля свайго выступу на гэтую тэму адразу стаў папулярны сярод заходніх маэстра. Роб Грэйе і Наталі Сарод горача ціснулі ягоную руку. Там я пазнаёміўся з Александром Твардоўскім, які сказаў, што будзе друкаваць мой твор, хаця яго яшчэ не чытаў. А на рымскай вуліцы за маленькім круглым столікам спаткаў двух слынных палякаў – Вячеслава Івашкевіча і Ежы Патрамента, якія жартоўна здзівіліся, што ў Беларусі ёсць пісьменнік маладзейшы за танка. Танк тады быў для ўсіх маладзён. Напрыканцы ці не ў апошні дзень нашага гасцявання ў Рыме адбыўся дробны, але шматзначны для таго часу выпадак, пра які, можа, варта тут распавесці. У ранку нам аб'явілі, што савецкая амбасада запрашае на прыём рускіх пісьменнікаў. Аўтобус будзе пададзены да гатэлю. Паколькі ў складзе дэлегацыі былі не толькі рускія, дык астатнія палічылі сябе вольнымі ад запрашэння і выправіліся на шпацыр. Мы з літоўцам Марцінкявічам пайшлі ў парк Венета. Аднак на падыходзе туды нас дагнаў аўтамабіль з амбасады, і малады служачы паведаміў папраўку: амбасадар запрашае на прыём усіх, у тым ліку і нярускіх. Давялося вяртацца ў гатэль, каб перамяніць сарочкі ды надзець гальштукі, і мы спазніліся. На ганку гатэлю спаткалі башкіра Мустая Карыба з Александром Твардоўскім, якія таксама не паспелі на аўтобус з астатнімі. Давялося наймаць таксі. Твардоўскі быў у чорным гарнітуры, увесь распарыны ад гарачыні і лаяўся. У амбасадзе аказалася, што прыём не тут, а ў летняй рэзідэнцыі за горадам. Паехалі туды, зноў жа на таксі. Па дарозе трапілі ў аўтамабільную аварыю, хаця дужа ніхто не пабіўся. Настрой быў сапсаваны, але грэла мэта. Твардоўскі, аднак, быў на мяжы нервовага зрыву. Прыехалі з вялікім спазненнем, усе сядзелі за лёгкімі столікамі з прахаладжальнымі напоямі. Амбасадар заканчваў чытаць свой даклад і пералічваў працэнты росту выплаўкі чыгуна і сталі ў чарговай пяцігодцы. Як скончыў, папытаўся, ці будуць пытанні. Пытанняў не аказалася, і ён падзякуў усім за ўвагу. Усе расчарвалі ўсталі, і Твардоўскі гучна па-сялянску вылаяўся. Амбасадар здаля спытаўся, што вы і сказалі, таварыш Твардоўскі. Александр Трыфанович стрымана адказаў, тое, што чулі. Усе з каменнымі тварамі скіравалі з душнага памяшкання на вуліцу. У восень пазванілі з новага міра, трэба прыехаць рыхтаваць да друку мёртвым не баліць. Хутка сабраўся, паехаў, адшукаў рэдакцыю ў малым путнікаўскім перавулку. Вузкі калідорчык, цесныя пакойчыкі, дужа пахне камунальнай кухняй. На трэцім павесе якраз быў рэдакцыйны буфет. Маім рэдактарам аказалася немаладая, прыветлівая дама з блізарукім позіркам Ганна Самойлаўна Берзер, якая адразу сказала, што пераклад кепскі, трэба шмат працаваць. Тое ж сказаў і загадчык аддзелу прозы Ігор Вінаградаў і дадаў, гэта раз надрукуем, але ў наступны, каб гэтага вашага перакладчыка тут і нагі не было. Тое мяне немало здзівіла. І толькі пасля я дазнаўся, што Міхась Гарбачоў на пасадзе сакратара партбюро Саюзу пісьменнікаў СССР нажыў у Маскве немало ворагаў. Вядомы новы мір у гэтым сэнсе не быў выключэннем. Пару тыдняў сядзеў у шыкованым, але з чудзённым нумары гатэлю «Савецкая» і правіў адпаведна адзнакам рэдактара. Пад вечар адносіў у рэдакцыю і назаўтра зноў правіў. Часам аж кружылася галава ад той працы. Аднойчы ў дзверы пастукала незнаёмая жанчына. Аказалася, што гэта менская лібрэтыстка Чараховская. Яна гатовая ўпасці мне ў ногі, абы толькі я дазволіў ёй напісаць лібрэта балету «Альпійская балада». Ды я на яго ўжо і напісала, бо пачытайце. Ёсць усе падставы, што атрымаецца выдатны балет, тым болей, што музыку піша малады кампазітар Яўген Глебаў, які дужа любіць вашу творчасць. Сэрце, як кажуць, не камень, насуперак пачуццю я пагадзіўся. Той факт запачаткаваў маё доўгагадовае сяброўства з таленавітым кампазітарам і грунтоўным чалавекам Яўгенам Александровичам Глебавым. Балет ён стварыў выдатны. Я глядзеў яго аднойчы з Ірынай Міхайлаўнай, якая пад той час стала маёй жонкай і ў якой тады цяклі слёзы. Новы мір тады ўжо бамбавалі з усіх інстанцый, з Галаўліту, з СП, з ЦК. Выходзіў часопіс нерэгулярна, кожны раз з вялікім спазненнем. Спазніліся і номер 1-2 з маёй аповесцю і трапілі якраз падчас чарговага і, можа, самага рэакцыйнага з'езду КПСС. То быў яму падаруначак. У той час, як з'езд набіраў рашучасці рэабілітаваць сталіншчыну, абеліць запэцканыя Хрушчовым слаўныя чэкісцкія органы, Твардоўскі б'е іх залпам з двух нумароў, у якіх змешчана аповесць беларускага пісьменніка. Набыць сваіх у Маскве не знайшлося, тым горш для новага міру. Інстанцыі зрэагавалі аператыўна, і праз колькі дзён выйшаў чарговы нумар «Правды» з вялікім артыкулам Уладзіміра Сеўрука, як пасля выявілася слухача Акадэміі грамадскіх навук. У гэтым артыкуле канстатавалася несумненная няўдача пісьменніка, абараняўся гонар савецкай арміі, пераможцы фашызму, даваліся ўстаноўкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабыць, артыкул дужа спадабаўся галоўнаму ідэолагу КПСС таварышу Суславу, бо аўтар Сеўрук неўзабаве быў пакліканы на Старую плошчу, дзе зрабіў нечуваную для правінцыйнага, здаецца, нават чукоцкага, журналіста кар'еру. Родам гэты чалавек быў з Беларусі і, мабыць, на гэтай падставе стаў галоўным дарадцам Суслава, спярша па творчасці Быкова, а пасля і па ўсёй савецкай літаратуры.